jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan garanton mbështetje të Ankaras për Kosovën. Lista Ibrahim Rugova thot se nesër do të regjistrohet LDK-ja parandarjes së sërishme. Serbët e Veriut kundër daljes në zgjedhjet e dhjetorit, ata të pjesës qendrore për dalje. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka kërkuar falje për masakrën e Vukovarit të vitit 1991. Marja e statusit të vendit kandidat për Shqiprin do të shtyhet për një periudhë tjetër, thuhet në raportin e Progresiv. Barack Obama shpreson që Senati të ratifikojë marrëveshjen për armatimin bërthamor me Rusinë përpara përfundimit të mandatit. Për këto dhe zhvillime të tjera më ulësish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan vazhdoi të njëjtën vizitën në Kosovë. Gjatë ditës ai është nderuar me çmimin doktor honoris causa nga Universiteti i Prishtinës dhe është takuar me ushtruesin e presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi. Në këto takime zoti Erdogan garantoi mbështetjen e vazhdueshme të Ankaras zyrtare për proceset integruese euroatlantike dhe paqen e sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Nga Prishtina kemi raportin e Dona Pecit.
Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se vendi i tij do të mbështetë integrimin e Kosovës në strukturat euroatlantike, se do të vazhdoj angazhimin në kuadër të misionit të NATO-s në vend dhe se do të shikoj mundësit për rritjen e bashkëpunimit ekonomik me komunitetin e biznesit në Kosovë. I pyetur nga gazetarët për një vlerësim lidhur me problemet në vendet e rajonit dhe ndikimin e këtyre problemeve në ndryshimin eventual të kufijve në Ballkan, Erdogan u shpreh. Fëmia që nuk ka lindur ende nuk mund të vishet. Ne deri më tani nuk kemi pasur një detyrë të tillë, pra një obligim për pyetjen që shtroni. Ne do të bëjmë edhe propozimet tona, do t'i shikojmë ato tërsisht dhe do të shohim se çka mund të japim për të siguruar paqen në këtë rajon, sepse edhe Kosova, edhe i tërë rajoni janë të lodhur nga këtë hapa. Nuk do të jenë të hajrit hapat që do të cënojnë paqen edhe të Kosovës, edhe të rajonit, u shpreh ai. Pas takimit me kryeministrin turk, ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi e cilësoi shtetin turk si një faktor të rëndësishëm për stabilitetin e rajonit. Krasniqi shprehu bindjen se roli i Turqisë në Ballkan do të mund të përmirësojë raportet e Kosovës me vendet fqinje, përfshir ato me Serbinë.
Turqia si një vend me traditë, një shtet i madh me fuqi edhe njerëzore, edhe ekonomike, edhe politike, mund të jap më shumë dhe të ndihmoj më shumë në sigurinë dhe stabilitetin në gjithë rajonin tonë.
Përveç bashkëpunimit në sferën politike dhe atë të sigurisë, kryeministri turk ofroi mbështetjen e vazhdueshme për projekte të caktuara në fushën e biznesit. Ai tha se përfshirja e kompanisë Lyon dhe Limak në projektin për aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës dhe puna e konsorciumit amerikano-turk Bechtel & Enka dëshmojnë funksionimin e mirë të partneritetit ekonomik të Kosovës me Turqinë. Erdogan paralajmëroi se një bashkëpunim të tillë mund të ketë edhe në fushën e post-telekomunikacionit. Një hap shumë të rëndësishëm lidhur me telekomin mund ta kemi në këtë drejtim. Tani pa të mbashkëpunimin për fabrikën e produkteve të miellit dhe spitalin turk dhe të tjera, tha Erdogan. Gjatë qëndrimit të tij në Kosovë, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan u nderua me çmimin doktor honoris causa nga Universiteti i Prishtinës. Ditë më parë, këtë çmim e mori edhe deputetja gjermane e Parlamentit Evropian Doris Pack. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Fatmir Sejdiu dhe Uk Rugova u prinë dy fraksioneve në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Përderisa Sejdiu bashkë me një pjesë të kryesisë së LDK-s po përgatisin kuvendin zgjedhor të partisë për të dielën, Uk Rugova dhe lista e tij Ibrahim Rugova nesër do të regjistrohen si listë e pavarur nga ajo e LDK-s për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Analistët thonë se nëse deri te dielli nuk do të ketë marrëveshje ndërmjet këtyre dy fraksioneve, LDK-ja sërish mund të ndahet. Kronike Zjadin Gashit.
Këto zhvillime sipas kryetarit aktual të partisë Fatmir Sejdiu nuk do ta pengojnë punën në kuvendit, dhe se ai parashet zgjedhje të suksesshme në organet më të larta të LDK-s.
Punët janë duke shkuar mirë në kuptimin e përgatitjeve teknike. Dhe besoj se do të jetë një kuvend i mirë. Kjo është ajo esenca që mund t'ja them. Dhe ka qenë një angazhim i mirë gjithëve në përgatitjen e dokumentacionit, ku ka qenë një bisedë jashtëzakonisht e mirë në brenda kryesisë. Parë një bisedë që ka reflektuar në kuptimin e mobilizimit të gjithëve për të dhënë kontribut për të pasur vërtet përmbyllje të mirë dhe të suksesshme të procesit zero.
Fatmir Sejdiu nuk deshi të thotë asgjë në lidhje me paralajmërimet e shumta në media se ai mund të tërhiqet nga gara për kryetar të partisë para kuvendit zgjedhor. Përkundrazi, Sejdiu tha se qëndrimet e tij do të bëhen publike pikërisht të dielën në kuvendin e partisë.
Zoti Sejdiu respekton procedurat normale dhe shpreh qëndrimin e vet në kuvendin e partisë. Kuvendi do të jetë kuvend i përgatitur mirë, do të ketë rezultat mirë.
Ndërkaq i përfoluri si unifikuesi i mundshëm i fraksioneve në LDK, kryetari i Prishtinës Isa Mustafa, nuk deshi të flasë para gazetarëve në lidhje me kandidimin e tij të mundshëm. Në anën tjetër, lista Ibrahim Rugova si fraksion i Lidhjes Demokratike të Kosovës paralajmëron se do të regjistrohet si iniciativë qytetare në prag të zgjedhjeve të 12 dhjetorit jashtë listës së LDK-s. Antari i këtij fraksioni, Astrid Haraçia, thotë se lista do të kryesohet nga Uk Rugova, kurse pjesë e tij do të jenë edhe Bujar Bukoshi dhe zyrtar tjerë të Lidhjes Demokratike. Haraçia tha se lista Ibrahim Rugova nuk do të merë pjesë në kuvendin zgjedhor të dielën, kurse ndërkushtet që kjo listë të kthehet në LDK para zgjedhjeve të 12 dhjetorit, sipas Haraçis, janë që Fatmir Sejdiu të jap dorëheqjen nga LDK-ja, kurse bartës i listës së LDK-s në zgjedhje të jetë Uk Rugova.
Vetëm shans për mullogarit. Në gjitha këto matematika që lista doktor Ibrahim Rugova sa në anjes dhe limbo registrimin, e vetë një shansë është me qenë Uka Barcilisës, me një, me ndë, me qenë flamur i Dardanisë, flamur presidencial dhe kur ka kushtrimi, kur do të që dështë kretarë. Pa fatin e se dion. Pra, na e me LDK, po me LDK që marë në zgjedhjet në rregull, në bashkëtar, në mënyrë demokratike, jo me LDK të manipulune, na mbështesim LDK.
Astrid Haraçia tha po ashtu se edhe Isa Mustafa mund të luaj rolin unifikues, por jo si kryetar i partisë, por si kryesues i kryesisë së LDK-s deri në zgjedhjet e ardhshme, që sipas tij do të ishin të rregullta dhe jo zgjedhjet çfarë po mbahen sot në LDK.
Që tjetë Isa Mustafa, po jo të jetë kretari LDK-s, po tjetë një kërsus e kërsis teknike, pasi se këto zgjedhje që e në majtë të mërshëm, jetë zakonisht keqë. Nuk kemi marë pjesë në këto zgjedhje.
Kuventi fundit zgjedhor në LDK pati përfunduar me grushta dhe ndarje të partis, ndërka që tensionet para kuventit të radhës në këtë parti politike janë shtuar pas refuzimit të Fatmir Sejdiut që të tërheqet nga kryetari LDK-s pas konstatimit të gjykatës kushtetuese për shkelje të kushtetutës së Kosovës. Kundështarët e Fatmir Sejdiut në LDK thonë se koalicioni i tij me Hashim Thaçin dhe PDK-n e ka dëmtuar shumë lidhjen demokratike dhe kërkojnë nga ai që të tërhiqet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Pason buletin i lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka kërkuar falje për masakrën e Vukovarit të vitit 1991, krimi më i rëndë kryer nga serbët gjatë luftës në Kroaci. Tadići është i pari udhëheqës serb që viziton Ovçarën, vendin ku gjende vareza masive 260 kroatëve të masakruar nga rebelët serb, të ndihmuar nga ushtria jugoslave e kohës në vitin 91.
Ja sam danas ovde da se poklonim žrtvama. I moja namera je da im odam poštu i poštovanje.
Jam këtu të nderoj kujtimin e viktimave, të them fjalët e ndjesës, të shpreh keqardhjen dhe të krijoj një mundësi për Serbinë dhe Kroacinë që të fillojnë një faqe të re në historinë e tyre, tha Tadić në Ovçara. Ndërkaq homologu i tij kroat Ivo Josipović tha se kriminalët nuk do të mbeten të pandëshkuar.
Ovçara je mjesto boli, Ovçara je mjesto stradanja ljudi koji su žrtva bezumne politike.
Ovçara është vendi dhimbjes, Ovçara është vendi vuajtjes së njerëzve që u bën viktima të politikave të çmendura. Jemi këtu të respektojmë viktimat, të ngushëllojmë familjet, por edhe të premtojmë se asnjë krim i vetëm nuk do të kaloj pandëshkuar, tha Josipović. Presidenti serb dhe homologu i tij kroat vendosën kurora dhe në fshatin Paulin Dvor, ku 19 civil, 18 nga të cilët serb, janë vrarë nga forcat kroate. Vizita e Tadićit shihet si një hap simbolik, derisa Josipović theksoi se politika e paqes dhe miqësisë mes dy vendeve është e mundur. Serbia do të vazhdoj të mbështes Republikën Serbe të Bosnjës dhe udhëheqjen e saj, deklaroi Vuk Jeremić. Ministri i jashtëm serb ka qëndruar në Banja Luku u takua dhe i uroi zgjedhjen si president Milorad Dodikut. Partitë Serbe të Bosnjës para takimit me Jeremićin kishin miratuar një platformë të përbashkët rreth Kosovës, ku mbështesin integritetin e Serbisë dhe qëndrimin e Beogradit. Raporti i progresit i Bashkimit Evropian për Shqiprin do të fokusohet tek situata konfliktuale politike në vend. Efikasiteti dhe stabiliteti i institucioneve demokratike nuk është në shkallën e duhur. Institucionet parlamentare dhe procedurat nuk funksionojnë si duhet, thuhet në raport. Bazuar në këto vlerësime, marrja e statusit të vendit kandidat për Shqiprin do të shtyhet për një periudhë tjetër. Raporti i cili do të publikohet më 9 nëntor vlerëson se Kroacia është në fazën finale të bisedimeve pranëtarësi në Bashkimin Evropian. Ndërkaq që raporti kushtohet politikave të zgjerimit dhe vendeve të përfshira apo ato që kanë për objektiv ndarësimin në BE. I njëjti dokument vlerëson Serbinë për përpjekjet e fundit për të përmirësuar marrëdhëniet me Kosovën, por raporti kërkon nga qeveria serbe të përmirësojë bashkëpunimin tregtar me Kosovën dhe përsëriti kërkesën ndaj Beogradit që të tregojë më shumë angazhim në kapjen e të akuzuarve për krime lufte. Shkrimtari gjerman Günter Grass u ka dërguar një letër të hapur autoriteteve në Berlin dhe ka paralajmëruar se Gjermania nuk duhet i dëbojë romët në Kosovë. Fituesi i çmimit Nobel për letërsi kërkon qeverisë të ndalë dëbimin e romëve në Kosovë dhe t'i ofrojë atyre kompensim moral për viktimat e shkaktuara gjatë nazizmit. Sytë e Evropës tashmë janë drejtuar nga Franca për trajtimin e refugjatëve rom nga Rumania, ndërkohë që po vazhdon aksioni për masave të mëdhaj dëbimit nga Gjermania në Kosovë, thuhet në letrën e Grassit. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se shpreson që Senati do të ratifikojë marrëveshjen për armatimin bërthamor me Rusin për para përfundimit të mandatit. Obama dhe homologu i tij rus Dmitri Medvedev nënshkruan në pranverën e këtij viti në Prag marrëveshjen e re që zvendësoi paktin e mëhershëm START. Në 2 nëntor në Shtetet e Bashkuara u zhvilluan zgjedhjet për në dhomën e përfaqësuesve dhe për rreth 40 ulse në Senat. Republikanët morën kontrollin e dhomën e përfaqësuesve dhe ngushtuan dallimin në Senat. Ndryshimet në Kongresin Amerikan kanë vështirësuar pozitën e Presidentit Obama. Policia britanike antiterrorit ka çmontuar vetëm 17 minuta para shpërthimit një nga bombat e dërguara nga Al-Qaida. Deklarata e ministrit të brendshëm të Francës, Brie Hortefeux, bëj gjatë një debati në televizionin publik francez. Ai tha se një nga dy pakot e dërguara nga Jemeni drejt Shteteve të Bashkuara ishte shumë afër shpërthimit. Bëhet fjalë për pakun e zbuluar në aeroplanin që gjendej në një aeroport britanik. Paku e dytë u zbulua në Dubai. Nëse deklarata e ministrit francez është e saktë, kjo do të thotë se teoria e disa ekspertëve të sigurisë se paku bombat Al-Qaides kishin si synim të shpërthenin aeroplane është e vërtet. Autoritetet britanike dhe policia londineze të përfshira në aksion nuk kanë pranuar të komentojnë për ato që i kanë quajtur çështje operacionale. Policia greke ka bërë shpërthimin e komanduar të një pakoje që ishte dërguar në ambasadën e Francës në Athinë. Pakoja bomb ishte e fundit në serinë e dërgesave me lëndë shpërthyese që janë dërguar ambasadave të huaja në Greqi, por edhe e disa kancelarive evropiane. Greqia të mërkurën pezulloi dërgesat jashtë vendit për 48 orë. Ekstremistët e të Majcës dyshohet të qëndrojnë pas kësaj fushate. Forbes ka publikuar listën vjetore të 68 personave më të fuqishëm në botë. I pari në renditje gjendet presidenti i Kinës Hu Jintao, i ndjekur nga presidenti amerikan Barack Obama, e në vendin e tretë gjendet mbreti i Arabisë Saudite. Dy gra janë në mesin e 10 njerëzve më të fuqishëm të botës, dhe ato janë kancelaria gjermane Angela Merkel dhe Sonia Gandhi, kryetare e Kongresit Kombëtar të Indis. Në 10 të parët janë dhe Papa Benedikti i 16 dhe Bill Gates. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partia Demokratike e Presidentit Barack Obama pësoi një goditje të madhe në planin e brendshëm në zgjedhjet për Kongres. Si do të ndikojë kjo në agjendën e tij jashtë vendit? Kronike përgatitur nga shefi i zyrës së Radios Evropa e Lirë në Washington, Christian Carroll.
Fitoret e bindshme të republikanëve në zgjedhjet për Kongres me gjasë do të kenë ndikim të madh në kursin e politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara. Ekspertët parashikojnë përveç tjerash një linjë më të fortë ndaj Iranit, marrëdhënie më të ndërlikuara me Rusinë dhe shtyrje të mundshme të tërheqjes së trupave amerikane nga Afganistani. Megjithatë, mund të ketë edhe disa befasi në raportet e Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve. Arsyeja për këtë pasiguri është dalje në skene Tea Party, lëvizje me rënj konservatore, thirrjet e së cilës u ndihmuan republikanëve ta kontrollojnë dhomën përfaqësuese. Elliot Abrams, ish diplomat amerikan i cili aktualisht punon për Këshillin për Marrëdhëniet e Jashtme në Washington, thotë se prominenca e re e udhëheqësve konservator me siguri do të çojë në një qendrim më të ngurtë të Shteteve të Bashkuara ndaj programit bërthamor të Iranit.
I would think, for example, you'd hear more from the Republicans about not negotiating a bad deal with Iran.
Mendoj se do të mund të dëgjojmë më shumë nga republikanët për të mos negocuar një marrëveshje të keqe me Iranin, e cila do t'i mundësonte Teheranit ta vazhdojë pasurimin e uraniumit. Mendoj se do të ketë shtytje për një linjë më të fortë që asnjë marrëveshje të mos lejojë pasurimin e uraniumit, thot Abrams. Ai vënë dukje se Kongresi e ka dosje në agjendën që daton nga administrata e mëparshme George Bushit dhe nuk beson se ky trend do të ndryshojë në udhëheqjen republikanëve në dhomën përfaqësuese. Fiona Hill nga Instituti Brookings në Washington thotë se klima tetë polarizuar para zgjedhjeve mund të çojë republikanët të bëjnë agitacion në Senat kundër presidentit, i cili e vuri përmirësimin e marrëdhënieve me Rusinë si njëri ndër sukseset kryesore në politikën e jashtme. Duket se administrata me të vërtetë dëshiron marrëveshjen START, por republikanët nuk duan që administrata ta shënoi këtë sukses. Ka pasur raste kur bushtetasit janë nxjerrë nga loja për gjëra që vërtet janë në interesin e Shteteve të Bashkuara, thot Hill. Disa nga republikanët tradicionale kanë kritikuar presidentin Obama për caktimin e datës për tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani. Pritet që udhëheqësit republikan në dhomën përfaqësuese ta vazhdojnë këtë vit të sulmit, por ka një fushë ku mund të ndërhyjnë të ardhurit nga lëvizja Tea Party. Për shembull, senatori i ri Rand Paul, kandidati Tea Party nga Kentucky, para zgjedhjeve u shpreh skeptik ndaj përpjekjeve të administratës Obama për të shpërlarë qeverinë e Hamid Karzait në Afganistan. Këtë tendencë Obama e trashëgoi nga paraardhësi i tij George Bush. Ka njerëz të arsyeshëm konservatorë si unë, të cilët besojnë se mbrojtja është roli primar i qeverisë federale, por nuk besojnë se Afganistanin mund ta bëjmë shtet. Ai kurrë nuk ka qenë i till, tha Paul. Megjithatë, zgjedhjet përvijuan një linjë të qartë se presidenti Obama doli prej tyre si presidenti dobësuar.
It means generally that anyone who is trying to resist him feels probably that resistance is a little easier.
Kjo nën kupton se në përgjithësi ai i cili përpiqet të rezistojë me siguri ndjen se rezistenca tash është pak më e lehtë. Ky sigurisht është rasti me izraelitët dhe palestinezët, të cilët duket se nuk janë aq të nxehur për negociata siç jemi ne në Shtetet e Bashkuara. Mendoj se të dyja palët tash do të ndjejnë se do të duhet të zbrapsen, thot Abrams.
Grupa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim sjellim dy kronika nga Prishtina. Thirrja e Këshillit Kombëtar Serb që serbët e Kosovës të mos dalin në zgjedhjet parlamentare më 12 dhjetor kundërshtohet nga politikanët serb të Kosovës Qendrore. Politikanët nga Veriu i Kosovës ripërsërisin se serbët nuk guxojnë të dalin në zgjedhje, por ata nga pjesa qendrore e Kosovës thonë se kjo thirrje nuk ka ndonjë domethënie për serbët që jetojnë në jug të Lumit Tibër. Kronike korrespondentit ton Prishtinë Bekim Bislimi.
Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb kundërshton pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje, të paktën të atyre që jetojnë në pjesën veriore, duke thënë se kjo do të ishte në kundërshtim me interesat e vetë serbëve. Serbët nuk guxojnë të dalin në zgjedhjet parlamentare të dhjetorit sepse me këtë do ta legjitimonin pavarësinë e shtetit të vetëshpallur dhe institucionet e saj. Me këtë serbët do të pozicionoheshin kundër interesave dhe ndjenjave të tyre për të mbetur në sistemin kushtetues të Serbisë. Përndryshe qytetarët kanë të drejtë të vendosin sipas vullnetit të tyre sa do të marrin pjesë ose jo, por vendimet e tilla mund të rezultojnë me pasoja shumë të mëdha, tha Ivanović. Por Angel Nojkić, politikan serb nga Kosova Qendrore dhe përfaqësues i lëvizjes serbe të ripërtrirjes, thotë se porositë e përfaqësuesve të Këshillit Kombëtar Serb se serbët nuk guxojnë të dalin në zgjedhjet parlamentare të dhjetorit, nuk do të honepsen nga serbët e Kosovës që jetojnë jashtë veriut të vendit.
Ta poruka koju je Srpsko nacionalno veće uputilo, ona je pre svega namenjena Srbima na severnom delu Kosova.
Kjo porositetlje neka drguar këshili kombëtar serb, u është dedikuar serbëve që jetojnë në veriu në Kosovës, kështu që ajo nuk ka ndonjë domethënie për serbët që jetojnë në anën jugore të lumit Tiber. Kjo qartësisht flet se këshili kombëtar serb nuk gëzon ndonjë besim tek serbët që jetojnë në anën e poshtme të lumit Tiber. Qëndrimi im dhe i subjektit tim politik është që në këto zgjedhje duhet të dilet dhe ne gjithsesi se do të dalim. Konsiderojmë se këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme dhe vendimtare për bashkësinë serbe, duke pasur parasysh se jemi në prag të bisedimeve dhe të zgjidhjeve të rëndësishme të çështjeve jetësore, tha Nojkić. Në anën tjetër, disa qytetarë serb të veriut të Mitrovicës vlerësojnë se nuk kanë arsye për të dalë në zgjedhjet të cilat i organizojnë institucionet e Kosovës. Ivan Lempić thotë se nuk ka besim në efikasitetin e institucioneve kosovare.
Ne znam koliko vlada Kosovo uopšte ima legitimitet ovde da sprovodi svoje mere.
Unë nuk i di se a ka fare legitimitet qeveria e Kosovës që këtu të ndërmarë masat e saj. Thënë shkurt, jemi dëshmitar se janë të pa aftë që të vëjnë në funksion gjyqësinë, arsimin dhe shëndetësinë, tri shtyllat esenciale të pushtetit. Mendoj se është e pamundur që të funksionalizohet ky pushtet dhe bazuar në këtë, serbët nuk do t'i përkrahin zgjedhjet, tha Lempić. Ndërkaq Jelena Cvetanović shpreh mendimin se serbët nuk duhet të dalin në zgjedhje, por nuk pajtohet me zotin Ivanović, sipas të cilit serbët nuk guxojnë të bëjnë një gjë të tillë.
Time donesme ju se ne vi slosha.
Nuk pajtohem me atë se nuk guxojmë. Qeveria e Serbisë ende nuk ka dhënë ndonjë përgjigje zyrtare lidhur me daljen dhe pjesëmarrjen eventuale të serbëve në zgjedhje. Duhet ta presim momentin se çfarë do të thotë qeveria lidhur me këtë çështje, theksoi Cvetanović. Por Ivanović pret që Beogradi zyrtar të mos ju rekomandojë serbëve të Kosovës që të dalin në zgjedhje e as të mbajë qendrim neutral lidhur me këtë çështje. Nëse qeveritarët në Beograd do të mbajnë qendrim neutral, atëherë do të tregojnë se ata nuk kanë politikë të veten, se nuk i mbrojnë interesat shtetërore dhe kombëtare, por se përfaqësojnë një politikë të imponuar të Brukselit dhe Washingtonit, përfundoi Ivanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misafiri këtij edicioni është ish kryeministri i Kosovës Bajram Kusumi, drejtash nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në një intervistë për programin ton, ai thotë se tash nuk i takon kësaj partie. Kosumi Pons është në përfundim të formimit të Televizjes për Demokraci, që fokus do të ketë krijimin e demokracisë së vërtetë në Kosovë. Me zotin Kosumi ka biseduar Arton Konushelci.
Gul Shirin Beg Turkmen nuk duket si një fituese e sigurt e një vendi në parlamentin e Afganistanit kur të mbahen zgjedhjet më 18 shtator. Mirë po, ajo ka një përkushtim që detyron çdo kënd të mendoj dyherë për mundësitë e saj. Në zgjedhjet parlamentare afgane, kandidatët nuk garojnë për rajonet veçanta dhe për këtë ata tentojnë që të mbledhin sa më shumë vota në të gjithë qytetin. Megjithatë, Shirin Beg, e cila është në fillim të 30-tave, sapo ka mbaruar fakultetin e farmacisë në Istanbul dhe nuk është e lidhur me asnjë nga grupimet e mëdha politike të Afganistanit. Ajo po shkon derë më derë për të kërkuar vota në një qytet që nuk ka një traditë të tillë të garës zgjedhore.
Jeke, tanë më mirë më khane.
Një nga një, unë do shkoj në shtëpi të bëj fushat. Unë dua t'i shoh se cilat janë problemet e njerëzve. Populli i Afganistanit ka shumë probleme. Për këtë arsye unë shkoj derë më derë, thot Shirin Beg. Gratë afgane të habitura për vizitën e saj në shtëpinë e tyre, çuditen që një kandidat ka zgjedhur lagjen e tyre, që është një nga më të varfra dhe tërsisht e injoruar nga kandidatët e tjerë. Po, pse të mos e votojë atë? Kandidatet femra janë më të mira se meshkujt. Unë e di këtë sepse femrat kanë fuqi dhe kurajo. Meshkujt nuk ishin në gjendje që të bëjnë diçka dhe ata nuk na dëgjuan fare neve, thot një nga gratë shtëpisë që kandidatja femër ka vizituar. Shirin Beg, që 4 muaj po bën fushat në lagjet më të varfra të Kabulit, përfshirë edhe lagjen Shahr Kona. Aty mungojnë rrugët e asfaltuara dhe kanalizimet, ndërsa plehra gjenden ngado. Banori më i vjetër i lagjes, Muhamet Zahir, thot se askush nuk ka bërë diçka të ngjashme me atë që po bën Shirin Beg. Ju po pyesni nëse dikush ka ardhur këtu që të mësoj më shumë rreth situatës tonë. Përgjigja ime është jo. Rrugët janë përplot pluhur dhe plehra. Fëmijët tan janë të sëmurë, edhe ne jemi të sëmurë. Askush nuk pyet për ne. Ne nuk kemi asujt pishëm, thot banori më i vjetër i lagjes. Shirin Beg edhe para se të filloj fushatën ka ndihmuar disa lagje të varfra me ndërtimin e kanalizimeve, ndërsa katër vëllezrit e saj kanë marrë në punë banorë të këtyre lagjeve në bizneset e tyre. Kjo kandidate femër afgane gjithashtu ka kontribuar edhe në shtimin e numrit të votuesve, pasi ka bindur antarët meshkuj të familjeve të 500 grave afgane që të lejojnë regjistrimin e tyre dhe më pas edhe të votojnë kur të mbahen zgjedhjet me 18 shtator. Atë ditë do të shihet edhe nëse e gjithë kjo strategji e saj, tërsisht e pazakont, do t'i shpaguat apo jo.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parambyllës edhe një kronikë nga Shkupi. Opozita shqiptare në Maqedoni paralajmëron protesta kundër ndryshimeve në ligjin për regjistrimin e popullsisë nëse nuk pranohet kërkesa për shtyrjen e këtij procesi. Por partitë në pushtet thonë se mbajtja e regjistrimit në prill është rekomandim i Eurostatit. Ndërkohë mos pajtime ka edhe ndërmjet partive në pushtet. Ndërkombëtarët paralajmërojnë se mbarvajtja e regjistrimit ndikon edhe në procesin e integrimit të vendit. Kronike Isuf Kadriut.
Çështja e regjistrimit të popullsisë vazhdon të shkaktojë polemika të ashpra mes partive politike. Demokracia e re opozitës pas braktisjes së seancave të komisioneve parlamentare ku refuzuan amendamentet e paraqitura për shkëlqyerjen e regjistrimit të popullsisë nga muaji prill në Korrik, paralajmëron mënyra tjera për kundërshtimin e ndryshimeve në ligjin për regjistrim.
Përderisa kemi pasur edhe shtutshurt nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim, atëherë ne detyrohemi që ashtu si shumica e qytetarëve, ne thjesht ta bëjmë punën që na thon qytetarët, të dalim në protesta para parlamentit dhe të dëshmojmë edhe VMRO-s, por edhe BDI-s, që qytetarët shqiptar nuk janë duke menduar siç e mendojnë ata. Qytetarët shqiptar duan të regjistrohen aq sa janë, as më shumë dhe as më pak.
Deklaroi zëdhënësi i Demokracisë së Re Arianit Hoxha. Nga kjo parti vlerësojnë se regjistrimi duhet të mbahet në muajin korrik, pasi në këtë periudhë kthehen edhe mërgimtarët që punojnë përkohësisht në botën e jashtme, dhe kjo sipas kësaj partie do ta bënte më të besueshëm regjistrimin e popullsisë. Por kërkesa e tillë nuk pranohet nga partitë në pushtet, të cilat thonë se mbajtja e regjistrimit në muajin prill është praktik ndërkombëtare të cilën duhet ta respektojë edhe Maqedonia.
Perioda e regjistrimit prej 1 deri më 15 prill është periudhë më e përshtatshme për të bërë regjistrimin e popullatës rezidente, që është edhe njëri nga qëllimet kryesore të regjistrimit. Në këtë periudhë regjistrimi do të realizohet edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, në Serbi, në Malzi dhe në Bosnjë. Kjo flet mjaftueshëm që kjo periudhë jo rastisht është e zgjedhur me rekomandim të Eurostatit dhe me rekomandim të Komitetit Ndërkombëtar dhe ekspertëve të cilët merren me çështjet regjistrimit.
Deklaroi zëvendës kryeministri Abdullah Qemademi. Ndërkohë nga partia VMRO do përmane kërkesat e opozitës shqiptare i vlerësojnë si të motivuara politikisht.
Politički se saka da se manipulira, vopshto ne saka nikoj politički da manipulira.
Me këtë tentohet që të manipulohet politikisht. Unë jam kundër tendencave të këtila. Regjistrimi do të zhvillohet sipas të gjitha standardeve ndërkombëtare dhe rekomandimeve të Eurostatit. Deklaroi Silvana Bonevan nga VMRO do përmane. Kjo parti vlerëson se regjistrimi i popullsisë duhet të shërbejë edhe si një treguese për pjekurinë dhe kapacitetin e institucioneve, por edhe të partive politike në rritjen e besimit të ndërsjellët. Por përveç e kontestit mes pozitës dhe opozitës, jo zyrtarisht merret vesh edhe për mos marrëveshje mes vet partnerëve të koalicionit qeveritar, lidhur me përfshirjen ose jo në numrin e përgjithshëm të popullatës, edhe të shtetasove që kanë vendbanimet e përkohshme në vendet e jashtme. Nga partia e kryeministrit Nikola Gurevski, thonë se praktikat ndërkombëtare nuk e parashikojnë një mundësi të tillë, por nga BDI argumentojnë se pikërisht të praktikat ndërkombëtare mundësojnë që në numrin e përgjithshëm të popullsisë të përfshihen edhe shtetasi që janë jashtë të vendit, por që kanë vendbanime edhe në Maqedoni. Për këtë kontest të dy partit janë duke negociuar, por për publikun ende nuk janë prononcuar publikisht. Ditë më parë në Maqedoni kanë qëndruar edhe përfaqësuesit e zyrës së Eurostatit, i cili edhe do të mbikëqyrë realizimin e regjistrimit. Përfaqësuesit e tij kanë deklaruar se Maqedonia duhet të ndjekë rekomandimet e BE-s, pasi mbarvajtja e regjistrimit ka rëndësi të madhe në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan garanton mbështetje të Ankaras për Kosovën. Lista Ibrahim Rugova thotë se nesër do të regjistrohet LDK-ja për andarjes së sëlmshme. Serbët e Veriut kundër daljes në zgjedhjet e dhjetorit, ata të pjesës qendrore për dalje. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka kërkuar falje për masakrën e vukuarit të vitit 1991. Ma Marrja e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë do të shtyhet për një periudhë tjetër, thuhet në raportin e progresit. Barack Obama shpreson që Senati të ratifikojë marrëveshjen për armatimin bërthamor me Rusinë përpara përfundimit të mandatit. Ndoqët edicionin e fundit të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazin Kocin, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani nga Praga, ju urojmë një natë të qetë. Mirë të gjofshim.